Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám krásné odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté a mám na vás hned otázku, co všechno podle vás patří ke zdravému domovu. Napovím, dobří lidé, rovné vztahy a určitě i kvalitní prostředí. Žijeme a pracujeme my Češi ve zdravém prostředí, ve svých domovech a v kancelářích, co všechno má na kvalitu prostředí vliv a jak prostředí, ve kterém trávíme čas, zlepšit. Tak o tom si dnes budu povídat s dvěma pány, Karlem Fronkem a Petrem Foglem. A začneme už za malý moment. Dobrý den a dobrý poslech. To byla skupina Šalom. Přeji vám příjemný poslech dnešní kávy o čtvrté na dvojce, kdy si budeme povídat o zdravém domově, o prostředí, kvalitním prostředí, ve kterém žijeme. Dostaneme, doufám, i cenné rady, jak se právě prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, zkvalitnit. Našimi hosty jsou Karel Fronk, předseda České rady pro šetrné budovy. Karle, dobrý den.
Pěkné odpoledne všem posluchačům dvojky.
A zdravím také Petra Fogla, který je tajemníkem České rady pro šetrné budovy. Hezké odpoledne i vám.
Dobrý den, díky za pozvání.
Já jsem ráda, že jste přišli. Překvapilo mě, musím říci, že existuje Česká rada pro šetrné budovy. Můžete nejenom mě, ale i našim posluchačům tuto radu představit, co všechno má na starosti, čím se zabývá?
Tak Česká rada pro šetrné budovy sdružuje společnosti z různých druhů ekonomiky, ale převážně ze stavebního průmyslu. Máme tam architekty, projektanty, výrobce materiálu, ale i stavaře. Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity vlastně směřují k naplnění stavu, kdy budou mít budovy minimální až nulovou zátěž na životní prostředí. A vlastně zájem o kvalitní vnitřní prostředí přirozeně vyplynulo z našich aktivit.
Mm-hmm. Vy také máte čísla k dispozici, jestli my Češi žijeme v kvalitním prostředí, ve zdravém prostředí, jestli také ve zdravém prostředí pracujeme. Jak to je? A kolik času vlastně trávíme v uzavřeném prostoru?
Tak zhruba 90% svého životního času trávíme právě uvnitř budov a z toho až 2/3 doma a právě proto jsme se rozhodli nastartovat tenhle ten projekt Zdravý domov, který se právě bude věnovat tomuhle tomu životnímu času, kde mnohdy to prostředí není úplně zdravé. Řekl bych, že s nějakým tím typem problému takzvaných nezdravých budov má až 80-90% z nás.
Určitě se dostaneme ke konkrétním příkladům. Vy jako odborníci nad tím přemýšlíte a snažíte se zkvalitnit prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, ale obyčejní lidé, my, naši posluchači, já, přemýšlíme o tom, kde žijeme a co všechno vlastně naše prostředí ovlivňuje.
Tak určitě přemýšlíme, nicméně těch dostupných informací až tolik není a bohužel k takovému souhrnnému hodnocení vnitřního prostředí v průběhu provozu se přistupuje většinou až po stížnostech obyvatel, nájemníků, nebo si začneme uvědomovat sami, že něco není v pořádku a my to vlastně s kolegy chceme změnit a proto jsme tu.
Jsem ráda. Povězte, co zásadně ovlivňuje, ať už kvalitu nebo nekvalitu prostředí, ve kterém žijeme a nebo pracujeme. Co je nejdůležitější aspekt, který často řešíte?
Tak ono, vlastně se to dá celé zabalit do toho, jak se cítíme. Samozřejmě jenom část z toho ovlivňuje to vnitřní prostředí. Ne vždy naše špatná nálada je třeba způsobená nezdravým prostředím, že?
Abychom to na to nesváděli. My máme špatné prostředí v práci, proto jsem nevrlý. Ne, teď jsem to samozřejmě zlehčila.
Přesně tak, ale samozřejmě to prostředí uvnitř budov může startovat různé špatné pocity, až tedy skutečně zdravotní problémy. A patří sem problémy s hlukem, patří sem to, jestli máme dostatek denního světla, jestli máme dostatek čerstvého vzduchu, jakou teplotu máme uvnitř, jakou vlhkost. To jsou takové ty fyzické věci, ty fyzické měřitelné parametry toho vnitřního prostředí a pak samozřejmě je také důležité, v jakém prostředí žijeme, sociálním, zdali zkrátka kolem nás vůbec známe své sousedy, máme možnost s nimi trávit nějaký čas, tak to určitě do toho zdravého prostředí a zdravého domova také patří.
O tom jsem hovořila ostatně jenom v náznacích, samozřejmě na začátku, že určitě ke zdravému domovu a prostředí patří dobří lidé a rovné vztahy a pak samozřejmě to prostředí a měřitelné hodnoty, o kterých jste teď hovořil, a které můžeme změnit. změnit a ovlivnit určitě. Otázka, měl by si každý třeba, kdo se necítí komfortně u sebe doma nebo v práci, nechat změřit ty hodnoty, o kterých jste hovořil?
Tak něco se dá zkrátka i určit bez měření, například příliš hlučné prostředí. To měření je samozřejmě důležité pak pro vyhodnocení případných vad nebo zdali se už pohybujeme v nějakém tom pásmu skutečně jakoby nezdravém, na což jsou nějaké normové hodnoty, které buď to jsou nebo nejsou překročené. Ale zkrátka to prostředí, to jsou ty viditelné věci, ale pak bych rád ještě zmínil pár těch neviditelných, což jsou různé třeba koncentrace škodlivin a různých biologických znečištění uvnitř budov a tyhle ty problémy jsou ty nejčastější. Jsou způsobené primárně špatným odvětráním těch budov a ty už měřit musíme, abychom skutečně vyhodnotili, zdali máme nebo nemáme problém.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté jsou Karel Fronk, předseda České rady pro šetrné budovy a Petr Fogl, tajemník České rady pro šetrné budovy. Bavíme se o zdravém domově, o zdravém prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Pokračovat budeme samozřejmě i po písničce. Zatím máte prostor, milí posluchači, ptát se na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Na dvojce pro vás vysíláme Kávu o čtvrté, ostatně jako každé všední odpoledne. A našimi dnešními hosty jsou Karel Fronk a Petr Fogl z České rady pro šetrné budovy. Bavíme se o zdravém domově, o prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme a zjišťujeme, jestli je kvalitní a také jakým způsobem, pokud není kvalitní, jej zlepšit. K tomu se dnes ještě dostaneme k praktickým radám. Možná s ohledem na historii budov, pánové, tady u nás v České republice, v jakém prostředí žijeme. Možná teď mnohé napravujeme, tedy z minulosti, ne vždycky asi správnými kroky, například zateplení budov, což určitě má vliv na prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.
Tak já bych se ujmul odpovědi, co se týče historie budov v České republice, tak vlastně třeba zmínit, že ten bytový fond jsme přebrali po zhruba 40 letech v podobě velkého osídlení panelových sídlišť a které posléze prodělali poměrně veliký předěl v podobě zateplení. To v podstatě vyvolalo i ty problémy s přirozeným větráním, s tepelným komfortem a pohodou. Druhá záležitost, která souvisí už se s tou historií, jsou rozhodně stavební materiály. Stěží se lze představit starší materiál než je dřevo a kámen. Nicméně v současné době se používá také kompozitní materiály, nesmíme opomenout ani vlastně stavební chemii, tedy lepidla, pojiva, další materiály, které vylučují vlastně nějaké látky. A všechny tyto vlastně dopady do toho vnitřního prostředí se nějakým způsobem kumulují a musíme je vyhodnocovat.
To není nějakým způsobem regulováno, třeba jak se takové látky mohou v jaké míře tedy používat při stavbě domu, aby to právě nezhoršovalo kvalitu prostředí?
Ano, určitě je to regulováno. Máme dostatečně silné normy v České republice na to, aby ty stavební materiály byly zdraví a neškodlivé. Nicméně vhodnou kompozicí a skladbou těch materiálů právě můžeme dosáhnout lepšího prostředí.
To je určitě dobré vědět, pokud se pouštíme do stavby domu, pokud už tedy máme starší dům a opravujeme ho, zvelebujeme, možná i zateplujeme, snažíme se tím vlastně na druhou stranu zase ušetřit. Vy se zabýváte i vlastně tou šetrnou stránkou domova, řekněme, ale tady to je asi kontraproduktivní. Je nějaká zlatá střední cesta, jak to udělat dobře, jak zateplit starý dům, třeba i panelový dům, jak tedy ušetřit teplo a jak zároveň jak si ten dům neuzavřít tak, aby tam neproudil čerstvý vzduch.
Určitě ta řešení jsou. No, konec konců ten náš název šetrné budovy není jenom o šetření energií, ale právě o šetrném nebo ohledu plnosti vůči lidem, o šetrnosti vůči lidskému zdraví. A není to nic, co by muselo nutně jít proti sobě, akorát se to zkrátka musí dělat zároveň. To znamená, pokud dnešní trendy z hlediska úspory energií směří k tomu, abychom měli extra těsná okna, trojitá těsnění, těsnou fasádu, například podpořenou testem vzduchotěsnosti, aby nám zkrátka neudělali utíkalo teplo, tak zároveň musíme zajistit, abychom přivedli čerstvý vzduch, který právě odvádí škodliviny, které produkujeme jednak my sami, ale právě i ty materiály, které si dovnitř dáváme, a nejsou to jenom stavební materiály, ale je to i nábytek. Samozřejmě normy neumožňují, aby tyto materiály obsahovaly nějaké nadlimitní množství, ale přesto nějaké množství obsahují a jsou to prokazatelně rakovinotvorné materiály a je potřeba se jich zbavit, a to lze jenom účinným odvětráním. Hmm. Takže zateplovat ano, ale účinně větrat k tomu.
Je jaksi nesprávné zateplení největším nešvarem novodobým, řekněme, které můžeme napáchat na našich budovách, i když s dobrým úmyslem samozřejmě.
Tak dá se říci, že to je bohužel jako široká praxe pro renovaci budov, kdy to nedostatečné větrání nejde ruku v ruce s výměnou oken, a to právě chceme změnit. Hmm.
Jsou nějaké další úpravy v současné době starých budov, řekněme, které škodí tomu životnímu prostředí, ve kterém žijeme nebo pracujeme, kde chybujeme?
Já bych možná zmínil přehřívání. Zkrátka s klimatickou změnou se nám mění i to vnější prostředí, nejenom to vnitřní. A zkrátka potýkáme se s tím, že budovy se nám přehřívají, chytají sluníčko, což je samozřejmě výhodné pro vytápění v zimě, ale je to poměrně zásadní problém v létě a tam existuje jediná možnost, a to mít nějaké zastínující prvky, poohlédnout se třeba do nějakých jižních států na ta pasivní řešení stavební, případně teda instalovat chlazení, ale to samozřejmě zase zvyšuje diskomfort a energetickou spotřebu.
Dnes si s Karlem Frunkem a Petrem Foglem z České rady pro šetrné budovy povídáme o zdravém domově, jak si zlepšit prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Zpívá Pavel Roth a pak se k našemu povídání znovu vrátíme. Zatím posílejte e-mailové dotazy na dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté jsme se dnes zaměřili na zdravý domov, a to s Karlem Frunkem a Petrem Foglem z České rady pro šetrné budovy. A máme zajímavý dotaz, pánové, na e-mailu od Jiřího z České Třebové. Zajímalo by ho, jaký je váš názor na přístroje, které údajně eliminují a neutralizují negativní civilizační vlivy, jako elektrosmog, geopatogenní a psychosomatické zóny a také spodní vody v domovech, a měly by zlepšovat metabolismus spánku. Víc tu není, tak teď se s tím nějak poperte.
Aha. Tak těch vlivů, které ten přístroj má eliminovat, tam byly asi 4. Z nich teda ani jeden jsem nezaznamenal, že bych znal takový přístroj efektivní. Takže až možná na tu ionizaci vzduchu, to skutečně nějaký dílčí problém je, ale není to určitě ten nejzásadnější.
Určitě bych možná doplnil, že ty přístroje jsou zaměřené třeba také na vlastně odvetrávání budov, nebo respektive teda odjímání vlhkosti třeba ze stěn a tak dál, a s těmi běžně pracujeme. Tím pádem mají určitě dopady do nějakého vnitřního prostředí.
A zabýváte se teď trošku odbočím, třeba když někdo nemůže dlouho spát, tak se nechá změřit ty geopatogenní zóny, přesune si postel do jiné části místnosti, nebo to je mimo rámec vaší činnosti?
To je asi spíš mimo rámec. Pokud bych to mohl trošku posunout, tak k tomu, co je možná rozumné měřit, tak určitě rozumné je měřit hlučnost. Každý si dneska může stáhnout nějakou apku na svůj mobilní telefon, která měří hlučnost.
To skutečně jde, že se nechám změřit aplikací mobilním telefonu?
Jde, samozřejmě ta přesnost je velice jako zavádějící, ale nějakou informaci to poskytne. Existují poměrně levná čidla v právě kvality toho vnitřního vzduchu, což je čidlo na oxid uhličitý nebo na takzvaný souhrný obsah těkavých látek. Jmenuje se to TVOC, Total Volatile Organic Compounds. Tak to jsou určitě čidla právě pro identifikaci těch neviditelných parametrů toho vnitřního prostředí, a to nějaký smysl určitě dává si takové měření doma provést.
Já bych možná doplnil, určitě se jedná o subjektivní pocity těch daných obyvatel. My měříme nějaké tvrdé parametry, které tady vyjmenoval Petr, nicméně tam stále zůstává ten subjektivní pocit a mezi ten pocit určitě patří třeba i teplná kvalita, takže pokud některému z našich posluchačů vyhovuje spát jakoby při nižší teplotě, některému při větší, nebo si potřebuje přemístit postel, tak to vlastně patří k takovému manuálnímu si uvědomění toho komfortu, toho pohodlí v bytě a je to určitě na místě.
Mm-hmm. Další dotaz je od Aleny, také na e-mailu. Zajímalo by mě, jak jsou na tom panelové domy zateplované před delší dobou. Mnohé z nich jsou pokryté tmavými šmouhami. Obávám se, že to jsou plísně. Škodí to obyvatelům domů a dají se nějak ty šmouhy odstranit?
Díky za ten dotaz. Skutečně pokud jsou to tmavé šmouhy uvnitř, to znamená v tom vnitřním prostředí, tak to je velice škodlivé. Ty plísně vytvářejí spory, na které každý reaguje jinak, ale může to skutečně vést až k nějakým dlouhodobým zdravotním problémům. Může to být způsobeno nekvalitním vyřešením tepelných detailů, to znamená, že vevnitř v interiéru máme velice chladná místa, na kterých kondenzuje voda a na těchto z těch vlhkých místech se pak ty plísně množí a jsou vyloženě pro to vnitřní prostředí a pro naše zdraví škodlivé.
Dají se odstranit nějak jednorázově, teď myslím zásahem obyvatele bytu a potom třeba z toho dlouhodobého hlediska úpravou celého domu?
Takový ten první zásah je určitě nějakou dezinfekcí. Na druhou stranu to je velice krátkodobé řešení. To dlouhodobé řešení je snížit vlhkost v bytě. Jo. Zpravidla se ty plísně objevují někde v koupelnách nebo třeba kde vaříme nebo kde máme hodně květin. Takže to je jakoby jedna věc a tu vlhkost také snížíme tím, že dostatečně odvětráváme. Jo, pokud zase je to o tom nedostatečném větrání, kdy tu vlhkost zkrátka nevyhnutelně produkujeme i svým dýcháním a pro tu stavební konstrukci vlhkost to zkrátka nikdy není dobře.
Ne. Další dotaz ostatně je od našeho posluchače Petra na správné větrání. Hmm. Kolikrát denně větrat, jak dlouho?
Tak pokud skutečně máte pouze otvíravá okna, těsná, vyměněná, tak zhruba ta intenzita větrání vychází na každé 2 hodiny. Z čehož jako vyplývá, že si i v noci musíte nastavit budík a každé 2 hodiny vstáváte intenzivně provětrat, abyste měli dostatečně kvalitní prostředí. Takže samotné to větrání okny právě je nedostatečné. Musí na to být systém odvětrání nějakým ventilátorem, přívodním prvkem na fasádě, případně nuceným větráním s rekuperací tepla.
Mm-hmm. Abych snad dodal, že vlastně optimální teplota v tom interiéru by se měla pohybovat okolo 22 stupňů a v letních měsících okolo 26 stupňů Celsia. Určitě potvrzuji provětrávání celého prostoru a nějaké rovnoměrné proudění vzduchu je dobré. Já si pamatuju také od svých prarodičů, že vždycky před nocí a před spánkem se dlouhodobě provětrával pokoj, ve kterém se spalo. Rád na to vzpomínám a je to stále účinné.
Třeba větrat hodinu, není zase to velká tepelná ztráta?
Větrat se má právě intenzivně a hodně.
A krátce.
Krátce spíš.
Poslední otázka před písničkou od posluchače na kličky nastavené na takzvané mikrovětrání na oknech, jestli to má smysl?
Tak pro to větrání určitě ano, ale je to, trošku to popírá vlastnost toho okna, jo? Kdy vlastně ono má trojité těsnění a pak se vlastně té těsné funkce zbavíme. No. Chce to zkrátka větrací systém k oknu.
Tak dostaneme se k němu. Po další písničce od Leony Machálkové a to bude prostor také pro vaše otázky. Po telefonu na čísle 22 155 25 25 na Karla Fronka a Petra Fogla z České rady pro šetrné budovy. Karel Fronk a Petr Fogl z České rady pro šetrné budovy, dnešní hosté Kávy o čtvrté na Dvojce, kde si povídáme o zdravém domově a také o prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, jaký je jeho stav a jak ho zkvalitnit. Alena, která se ptala na plíseň na zateplených budovách, se znovu ozývá, že myslela skvrny na vnější straně omítky, které vidíme zvenku, zkrátka na panelových domech zateplených. Tak jestli to může být plíseň?
Je to také plíseň, ale tam zkrátka nějak tomu vnitřnímu prostředí neškodí. Ale je to také vlastně způsobené absorpcí vlhkosti té vnější omítky.
Pojďme už k tomu účelnému odvětrávání, které tady pánové zatím jenom naznačili. naznačujete. Jak tedy přistoupit, a asi to souvisí i k zateplení budov, právě k této akci, k takové rekonstrukci, na co všechno myslet? A jestli to je systém, který funguje jenom u větších obytných domů, nebo se to může člověk připravit i třeba ve svém domově, myslím teď bytě, a nebo třeba rodinném domě?
Tak zkrátka ty systémy jsou v podstatě dva, které fungují. Jeden je ten jednodušší, dřív se navrhoval na panelové domy, kdy nahoře na střeše je nějaký odtahový ventilátor, který vlastně z šachet z těch místností, jako je koupelná, WC, kuchyně, odtahuje ten znečištěný vzduch a na fasádě ten vzduch přivádí. Jo. A pokud my vlastně vyměníme okna za ta původně průvzdušná, zatěsná, tak musíme myslet na to, aby tam byl nějaký přívodní další prvek, který vlastně umožní tomu vzduchu proudit do interiéru. A také nesmíme ten původní ventilátor na té střeše nahradit třeba za nějaké takovéto vrtící hlavice a různé jiné nešvary, které zkrátka tu účinnost toho odvětrání mají mizivou.
Čili nechat tam ten klasický ventilátor, ptám se já jako naprosto neskušená, která jsem asi na střeše panelového domu nikdy nebyla, nic takového jsem neviděla.
Tak nechat tam klasický ventilátor, který je samozřejmě dneska už jako významně má menší spotřebu, je odhlučněný, funguje zkrátka někde na tlačítko, že zkrátka ten byt neprovětráváte furt nějakou zvýšenou množství vzduchu, jenom v případě potřeby ho větráte. Tak to je takový ten nejjednodušší a nejlevnější systém a pak samozřejmě ten druhý typický systém je takzvané nucené větrání s rekuperací tepla. Říká se tomu rekuperace, je to významně méně instalované, ale dává to z našeho pohledu ten největší smysl.
I tedy pro budovy, které už jsou postavené, protože vím, že se o tom hovoří třeba u domů, které se teprve staví, že už je to jejich součástí.
Tam bych zmínil, že určitě je důležité, za jakým účelem se dům staví, zdali je to novostavba nebo se renovuje, kde je investor, kde je uživatel a jaké jsou funkce toho domu, jaké jsou vnitřní dispozice. Je dobré mít na paměti nějakou skladbu jednotlivých místností a jaké nároky jsou vlastně na ty místnosti kladeny. Tyto úvahy by měly být prostě součástí nějakého přemýšlení jak u novostaveb, tak u renovací.
Máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jaroslav Karlec, Praha 4. Já bych se rád vašich hostů zeptal na situaci, kdy do domu proniká z podloží radonový plyn. A zajímalo by mě, jestli existují nějaké studie, když se to děje třeba u panelového domu, jestli, jak se liší koncentrace toho plynu v přízemí a řekněme v 10. patře, jestli pánové na základě tvrdých dat, která tam zmiňovali ve všem vysílání, tak jestli prostě je známo, jak tenhle ten škodlivý plyn se chová.
Moc děkujeme za vaši otázku.
Já bych snad zmínil, že vlastně pozadí radonové je problém České republice, protože ty oblasti, kde se radon vyskytuje, jsou poměrně rozšířené v České republice.
Které to jsou například?
Na Vysočině, v blízkosti těžby uranu a tak dále, ale může se vyskytovat i na Praze 4, není, rozhodně to nevylučujeme. Dobré je určitě se zaměřit na to změření toho pozadí radonu, zjistit, do jaké koncentrace sahá a potom se určitě poradit s odborníky na případnou izolaci a doplňující opatření.
Kdo takovou záležitost udělá, kdo změří sílu radonového záření?
Stačí si zadat do vyhledávače radonový průzkum a je několik firm. Vlastně radonový průzkum se dneska povinně dělá pro jakoukoliv novostavbu.
Přesně tak.
Ale lze samozřejmě udělat i pro už existující budovu.
Ještě se ptal posluchač, jak se radon chová třeba přízemí a potom v 10. patře, jestli ta jeho síla se zmenšuje nebo stejná, jak se rozšiřuje rychle.
Určitě po výšce se zmenšuje ta síla. Na druhou stranu asi bychom potřebovali být na místě a tu situaci znát přesně. Skutečně nejlepší je se obrátit na odborníky, kteří provedou měření jak v tom prvním v patře nebo v přízemí, tak v tom 10. patře a určí, co s tím.
Jsou nějaké ještě další škodlivé prvky, které jsou typické, řekněme, pro české budovy. Náš posluchač zmínil radon, ale možná se hovoří ještě o dalších, které jsou jaksi pozůstatkem třeba špatných materiálů, špatně volených materiálů v minulosti.
Tak to můžou být určitě již zmiňované těkající organické látky z původně používaných materiálů, ale určitě bych tady zmínil poměrně vysoké koncentrace oxidu uhličitého, které CO2, které přetrvávají v našich bytech nebo naší bytové zástavbě, jak z důvodu nevetrání, tak špatné koncepce těch místností.
Našimi dnešními hosty v KB o čtvrté jsou Karel Fronk a Petr Fogl, oba z České rady pro šetrné budovy. Zpívají všichni možní američtí zpěváci ve známé písničce My jsme Amerika. A pak se vracíme k našemu povídání. Ptejte se na Zdravý domov na telefonním čísle 22 155 25 25 anebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, jsou Karel Fronk a Petr Fogl z České rady pro šetrné budovy. Zabýváme se zdravým domovem a také prostředím, ve kterém žijeme a pracujeme. A píše nám posluchač na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Jsou před rekonstrukcí panelového domu společenství vlastníků. Jak přistoupit k zateplení podle vašich cenných rad? Pánové, tak zřejmě podle vašich. Co neudělat špatně?
Tak předně bych začal tím, že se obrátím na projektanta, který je zkušený v té věci. A pokud je to dobrý projektant, tak vlastně celým tím vhodným systémem vás dostatečně provede. Určitě to největší zlo je tendrovat projektanta na nejnižší cenu a neptát se po referencích, neptát se po předešlých realizacích.
Ale nějaká zásadní chyba, které by se měly vyvarovat hned třeba na začátku?
Tak určitě z hlediska toho zateplení je vyvarovat se právě těm tepelným mostům, ze kterých pak může být příčinný ten růst plísní, a pokud bude součástí té rekonstrukce výměna oken, tak jsme tady zmiňovali, musí jít současně nějaká renovace systému větrání, jinak zkrátka se budete potýkat s těmi problémy, o kterých tady dneska diskutujeme.
Mm-hmm. Znamená to velké stavební úpravy, ptá se další posluchač, ten systém odvětrávání třeba v koupelnách panelových domů, o tom jste ostatně, pánové, hovořili, kde není okno a není, je tam jenom malý větráček.
Tak ten podtlakový systém vlastně žádné nové úpravy nevyžaduje, je to jenom nový systém vlastně v těch stávajících místech rozvodů plus nějaké přívodní prvky na fasádě. Ten systém toho nuceného větrání, to je samozřejmě již znatelnější zásah a nejde dát taky úplně do každého půdorysu a toho konstrukčního systému panelového domu.
Další otázka od našeho posluchače Pavla na e-mailu. Ptá se na odstranění vlhkosti zdí rodinných domků. Má starý rodinný dům, který má hodně vlhké zdi. Jak k tomu přistoupit?
Tak já se ujmu odpovědi. Záleží, čím ta vlhkost je způsobena.
Čím tedy může být vlhkost
způsobena? Může být způsobena vzlínáním vlhkosti od země. To je asi u toho starého domu to nejčastější. A pak jako není moc jiná cesta, než té zemní vlhkosti zabránit tomu vzlínání. To znamená zvolit tam vhodné hydroizolační opatření, vlastně dům odkopat, případně podříznout, dát nějakou chemickou injektáž. Pak může být způsobená samozřejmě i vnitřní vlhkostí, ale to bych skoro vyloučil, to není tak časté.
Ptá se Hanna, chce se vrátit ještě k radonu, abychom připomněli, jestli jeho působení se zmenšuje s vyšším a vyšším poschodím. Jsme to zmínili, ale prosím vás o připomenutí.
Mělo by se snižovat s výškou objektu, ale samozřejmě závisí na tom proudění toho radonu. Jo? No, když zrovna ten radonový vítr foukne do šachty, tak si dokážem představit, že bude ten výskyt značný i v těch vyšších patrech.
Další naše posluchačka plánuje stavbu rodinného domu a zatím se nemůže rozhodnout, jaký typ postavit i z jakého materiálu. Řeší dřevostavbu nebo klasický cihlový dům. Jaký byste, pánové, doporučili teď právě s ohledem na to, o čem zde hovoříme, na zdravé životní prostředí?
Já si myslím, že ty stavební materiály jsou v současnosti velice jako šířej pojaté. Pochopitelně, pokud se posluchačka rozhodne pro dřevostavbu, tak souvisí opět s tím, aby si najala dobrého projektanta. Ten by měl také doporučit nějaké doplňující aspekty. Nicméně jsou i vynikající cihelné zdiva, která v současnosti splňují ty parametry nejvyšší vlastně izolace a zároveň doplňují vlastně to velice dobré vnitřní prostředí. Setkáváme se také ovšem s přístupem k tomu, že se používají staré materiály, jako je sláma, konopí a další přírodní materiály, to závisí na vkusu toho uživatele.
A jsou to kvalitní stavební materiály?
Jsou to určitě kvalitní stavební materiály, nicméně příkladem těch novodobých stavebních materiálů může být třeba vápenopísková cihla, celá škála polystyrenových aplikací nebo hliník, ten je považován za materiál budoucnosti.
Hliník, vidíte, tak většinou, když se o hliníku mluví, tak to nemá úplně dobrou konotaci, takže je potřeba napravit jeho reputaci jako stavebního materiálu například.
Tak z hlediska toho zdravého prostředí to je bezrizikové. Samozřejmě není to úplně přírodní materiál. Má v sobě velkou zabudovanou ekologickou stopu, ale to už je jiné téma.
Já věřím, že se nevidíme, nebo spíše dnes tedy neslyšíme v Kávě o čtvrté naposledy, ale poprosím vás, pánové, ještě o závěrečné shrnutí, možná doporučení s ohledem na to, co jsme tady dnes zmínili a s ohledem na zdravý domov a prostředí, ve kterém žijeme. Možná, že si musíme uvědomit, vlastně, jestli žijeme ve zdravém prostředí, tím asi začít.
Ano. To je přesné uvědomění, to je velice základní prvek, protože si myslím, že všichni o tom naši posluchači uvažují a setkávají se s tím. A my právě v projektu Zdravý domov bychom chtěli v těch následujících pořadech a společně s kolegy poskytnout ty rady třeba i detailněji. Můžeme vycházet také z předchozích projektů, které jsme realizovali v České radě pro šetrné budovy, což byla Zdravá kancelář, kde jsme vlastně posuzovali vnitřní kvalitu prostředí pro zaměstnance a Zdravá škola, která nám dala spoustu zkušeností do tohoto projektu. Petře?
Tak samozřejmě v těch oblastech se dá inspirovat na našich webových stránkách. A já bych jenom uvedl jako takovou závěrečnou radu obrátit se zkrátka na odborníky, ať už při koupinového bytu nebo při renovaci budov.
Děkuji Karlu Frankovi, předsedovi České rady pro šetrné budovy a Petru Foglovi, tajemníku České rady pro šetrné budovy za dnešní Kávu o čtvrté a těším se někdy příště u nějakého dalšího tématu. Naslyšenou.
Děkujeme.
Naslyšenou.